إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, khutba iliyopita ilielezea kundi potofu la Khawarij na asili yake na majina yake na baadhi ya sifa zake. Leo khutba inaelezea baadhi ya itikadi zake potofu. Kundi hili potofu la Khawarij lina itikadi nyingi potofu, itikadi zilizo kinyume na itikadi sahih ya ahli sunnati wal jamaa. Katika itikadi hizo potofu za kundi hili la Khawarij ni takfirul muslimin, kuwakufurisha Waislamu, bali na kuhalalisha damu za Waislamu, pia kuhalalisha mali za Waislamu. Hii ni moja katika itikadi potofu za kundi hili la Khawarij. Ndugu zangu Waislamu, khutba iliyopita ilielezea kifupi jinsi Khawarij walivyo na ujinga wa kutofahamu Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo dalili wanazozitoa za kukufurisha Waislamu pia ni dalili ambazo zinaipotosha na kuipendua Qur'ani. Katika dalili wanazozitoa Khawarij za kufurisha Waislamu, hasa hasa wale wenye maasiya, wenye madhambi makubwa, kauluhu ta'ala, bala man kasaba sayyi'a wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Aya hii Allah anasema wale wenye kufanya makosa, wale wenye kufanya maovu na maovu yao yakawazunguka, hao ndio watu wa motoni, ni wenye kukaa milele motoni. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wanasema Makhawarij kwamba aya hii maana yake ni kwamba yule Muislamu mwenye maasiya makubwa, aidha kusengenya, kusema urongo, kunywa tembo, kuzini, ni mengi maasiya makubwa. Wao Makhawarij wanamkufurisha kila Muislamu anayefanya moja katika dhambi hizo, ni kafiri moja kwa moja. Sasa wanasema kwamba aya hii inamaanisha kwamba mtu anayefanya maasiya yale yakamzunguka, basi maasiya yale yanafuta thawabu zake zote, na pia yanaondosha imani yake, na pia yanaondosha Uislamu wake. Ndugu zangu Waislamu, hii ni tafsiri potofu ya kundi hili la makhawarij. Wanasema maulama, aya hii hii ni dalili ya kuwarudi makhawarij aliposema Allah, bala man kasaba sayyi'a wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wanasema maulama, maana ya aya hii ni kwamba yoyote aliyefanya dhambi, dhambi ya ushirikina, halafu ushirikina huo ukamzunguka mwili huo na mtu huyo, huyu akifariki na ushirikina huo anakwenda milele motoni. Na hii ndiyo itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, kwamba mtu anayekufa na ushirikina bila kutubia dhambi hiyo kabla hajafa, au anayekufa na ukafiri na unafiki, huyu anakwenda milele motoni. Na aya hiyo haimaanishi hivyo. Aya inamaanisha hivyo kwamba aliyekufa na ushirikina, aliyekufa na ushirikina au kafiri, halafu hasitubie kabla ya uhai wake, huyu anakwenda milele motoni. Wanasema maulama, dhambi nyingine mtu anayekufa na moja katika madhambi makubwa bila kutubia, huyu anakuwa tahta almashia, chini ya kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu muwahid mwenye tauhid akifa na dhambi ya ulevi, alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinzi na hakutubia na dhambi hiyo mpaka akafariki, huyu yuko tahta almashia. Allah akitaka atamsamehe moja kwa moja, amtie peponi kwa fadhili ya tauhid, ama akitaka Allah atamwadhibu kulingana na dhambi yake hiyo kubwa, halafu atamsamehe amtie peponi. Hii ndiyo itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa iliyo sahihi. Ama kusema kwamba mtu mwenye maasi ya makubwa na dhambi kubwa akifariki moja kwa moja anakwenda motoni na anakaa milele motoni, hii ni itikadi potofu ya kikhawarij. Al-Imamu Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii anasema, qawluhu ta'ala bala man kasaba sayyi'a, qala rahimahullah wal muradu biha huna ash-shirk, muradi wa sayyi'a hapa ni ushirikina. Qala li'anna man ma'ahu iman, kwa sababu mtu ambaye ana imani hakuna madhambi yoyote makubwa yanayoweza kuondosha imani yake isipokuwa ushirikina na ukafiri. Ushirikina na ukafiri ndiyo unaporomosha na kufuta thawabu zote, lakini maasi ya mengine hayawezi yakaporomosha thawabu alizonazo muumini. Hii ndiyo tafsiri sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa, kwamba hakuna dhambi inayofuta dhambi inayofuta thawabu isipokuwa ushirikina na ukafiri. Ushirikina mkubwa unafuta thawabu, ushirikina mkubwa ni sumu kwa thawabu za Muislamu. Kwa tunamwomba Allah atuepushe na ushirikina na atuepushe na ukafiri. Pia katika itikadi potofu ya makhawarij ni kuhalalisha damu za Waislamu, kusema kwamba kuwaua Waislamu ni halali, sio haramu kumuua Muislamu, ni halali. Hii ni itikadi potofu ya makhawarij. Na ndio maana walimuua Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhuma, pia wakamuua mke wake aliyekuwa ana mimba, wakamuua Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat, pia wakamuua mke wake aliyekuwa na mimba, kwa sababu ya kuhalalisha kwao damu za Waislamu. Hapo hapo inaonesha ujinga wa makhawarij. Palitokea nguruwe mmoja katika makhawarij akamuua nguruwe, baada ya kumuua wenzake wakaona vibaya kwamba amemuua nguruwe, wakamtafuta mwenye nguruwe ule ambaye ni katika ahlu dhimma, si katika Waislamu, katika ahlu dhimma, wakamtafuta mwenye nguruwe yule, wakenda kumuomba radhi kwa sababu wamemuua nguruwe, lakini kwa ujinga wao wamemuua sahabi, wakamuua mke wake, hawakuona vibaya, wameona vibaya kumuua nguruwe yule, kutokana na ibadatul juhal, ibadatul khawarij. Wallahu almusta'an.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
katika itikadi potofu za makhawarij ni kuasi viongozi na kutowatii viongozi hata kwa sababu ndogo tu. Na jambo hili makhawarij walianzia kulifanya kwa Amirul Mu'minin, khalifa wa nne wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib. Walipotoka katika toa yake wakamuasi Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, wakenda wakajitenga katika mji wa Haraura kule Iraq. Ndugu zangu Waislam, Khawarij kwa itikadi yao hii potofu wamemuasi Allah azza wa jal, wakamuasi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani Allah azza wa jalla ndiye aliyeteremsha aya ya ulazima wa kuwatii viongozi na kwamba kuwaasi viongozi ni maasiya. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah anaamrisha katika aya hii: enyi mlioamini, mtiini Allah na mumtii mtume na yule kiongozi wenu, kiongozi katika nyinyi pia mnatakiwa mumtii. Hii ni moja katika aya zinazowaamrisha Waislamu wawatii viongozi wao wa nchi. Bali ulama wanafasiri wa ulil amri minkum minal umarai wal ulama, viongozi na maulama pia wanaingia katika wa ulil amri minkum. Kwa hiyo aya inawajibisha kuwatii viongozi. Wanasema mufassirun, Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah قال الظاهر والله أعلم أن هذه الآية عامة على جميع ولاة الأمور من الأمراء والعلماء. آية هي إن أنيا فيونغوزي وات وات وين يكتوالي مامو يا وإسلام أمباو ني فيونغوزي وانشي نما علماء. Kwa hiyo wale wanaowaasi viongozi wanaingia katika ukhawarij, na wale wanaowaasi maulama jarhi zao kwa baadhi ya watu pia wanawaasi viongozi ambao ni maulama, pia wanakwenda kinyume na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao hawatii maulama, hawatii jarhi za maulama na hawatii fatwa za maulama pia wanaingia katika aya hii. Wanasema maulama, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwatii viongozi ni amri ya kuweka viongozi wa Kiislamu duniani. Hadha al-amr, amri ya kumutii kiongozi au ya kuwatii viongozi ni amri ya kwamba Waislamu wanatakiwa waweke viongozi wao wa kuwatawalia mambo yao. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akaamrisha jambo ambapo kiongozi huyo hayupo. Kwa hii amri ya kuwatii maulama pia ni amri ya kwamba Waislamu wanatakiwa waweke viongozi wao katika viongozi wa nchi na pia katika viongozi wa maulama. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha pia jambo hili la kuwatii viongozi, yakulu sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. من أطاعني فقد أطاع الله، من يكون تيمي من ديوام امتي الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ناتكين ياسمي من ديوام مواسي الله. ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، أتكيمتي كيونغوزي نديو أمنيتي ميمي، ومن عصى الأمير فقد عصاني، أنا يمواسي كيونغوزي نديو أمنياسي ميمي. حديثي كوازي وما للزيمة وإسلام وواتي فيونغوزي واو وانتي na pia watii maulama wao. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la kuwatii viongozi ni jambo sasa hivi tata kwa baadhi ya Waislamu, limekuwa ni jambo tete kwa baadhi ya Waislamu, bado wana ujahilia wa kuwaasi viongozi. Na lazima tujue ndugu zangu Waislamu kwamba itikadi hii walionao makhawariji ya kuwaasi viongozi ni itikadi ya kijahili. Watu wa kijahilia kabla ya Uislamu walikuwa na itikadi hiyo ya kwamba kuwatii viongozi ni madhalla, ni udhalili, na kuwaasi viongozi ndiyo izzi, ndiyo utukufu. Kwa hiyo kila ambaye ana itikadi ya makhawariji ajue ana itikadi ya kijahili, ajue ana ujahilia. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika risala yake Masailul Jahiliya allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla aljahiliya, ameliweka jambo hili ni masala ya tatu. Masala ya tatu katika risala hiyo ni hawa watu wa kijahiliya walivyokuwa wakiitakidi kwamba kuasi viongozi ndiyo fadhila na kuwatii viongozi ni madhalla. Akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondosha itikadi hii potofu, akaweka as-sam'u wat-ta'a liulatil umur, kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Kwa hiyo kila ambaye anafuata itikadi ya kikhawarij ajue kwamba anafuata itikadi za kijahilia, ana ujahilia. Na wako wengi, wako wengi wenye ujahilia huo wa kuwakashifu viongozi na kuwatukana viongozi wazi wazi katika manabii. Ukimwona mtu anakashifu kiongozi yoyote wa nchi, ujue huyo ni katika khawarij na ana ujahilia. Al-Imam At-Tahawi fi tahawiyatihi yaqul wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru wala nad'u alayhim wala nanzi'u yadan min ta'atihim ونرى طاعتهم من طاعة الله ورسوله فريضة ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة وندعو لهم بالصلاة والمعافاة. الإمام الطحاوي في طحاويته أسمع ولا نرى الخروج على أئمتنا حتون ليس تكتوك كتكطايا في ينغزي وجه وإن جاروا حتى وكيون مظالم hatutoki katika toa yao. Hii ndiyo itikadi sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa, na ndiyo itikadi sahihi ya Uislamu. Hatutoki katika toa ya viongozi wetu, hata kama ni madhalim, hata kama wanawadhulumu watu, bado tuko katika toa yao muda wa kwamba hawamrishi maasiya. Innama taa fil maruf, kama hawamrishi maasiya tuko katika toa yao na kuwasikiliza. Ikiwa wataamrisha maasiya, hapo la taata li makhluqin fi maasiyatil khaliq, hakuna kumtii kiumbe kama unamuasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala. Viongozi wakiamrisha maasiya hatuwezi tukawatii, tunawaasi. Lakini kama hawaamrishi maasiya, wajibu wa kila muislamu ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi hawa wa nchi zetu, vile vile maulama. Ndugu zangu Waislamu, ni sunna ikiwa mvua imezidi, ikiwa mvua inaleta madhara, ni sunna kila mmoja katika Uislamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema Allahumma sayiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala al-akam wal-dhirab wa butuni al-audiya. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kila Muislamu mvua ikiwa inaleta madhara. Hakuna shaka kwamba mvua ni neema, lakini mvua ikiwa inaleta madhara, ni sunna kila mmoja katika sisi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah alete mvua yenye manufaa, alete mvua kando kando yetu katika mashamba, katika majangwa, asiilete mvua juu yetu tukapata madhara. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.